Babi, jaz bi prosim pravljico poslušal.
Velja, ta je meni zelo všeč. Tako kot je v pravljicah v navadi, je tisti, za katerega se je vedelo, da je neumen, nespreten, len, vedno boljši od starejših bratov. V tej židovski pravljici iz vzhodne Evrope nastopata le dva brata. In starša, ki nimata dobrega mnenja o mlajšem, si na koncu le premislita. In kot vedno, nauk te zgodbe je, da moraš biti obziren in pošten in pripravljen pomagati, pa si uspešen. Še morda neznana beseda. Korček je posoda z dolgim ročajem za zajemanje tekočine. Prisluhni pravljici o dveh bratih. Nekoč sta v majhnem mestu živela oče in mati, ki sta imela dva sinova. Eden je bil pameten, drugi pa neumen. Ko sta bila še majhna, je neumni sin čepel na zapečku in grizljal rožičev kruh, ki ga je imel v culici poleg sebe. Njegov pametni brat pa se je učil v židovski šoli. Zaradi tega je bil staršema v veselje in ponos. Ko brata nista bila več majhna, je neumni še vedno sedel pri peči in jedel rožičev kruh, kot da pod soncem ne bi znal početi česa boljšega. Njegov pametni brat pa se je ozrl okrog sebe in videl, kakšna revščina tare njegovega očeta. Nekaj časa je razmišljal, potem pa je nekega dne staršema dejal: "Poglejta, skoraj odrasel sem že. Le kaj bo z nami, ko pa smo tako revni? Če mi dovolita, bi rad šel v širni svet iskat srečo. Trdo bom delal in prinesel domov veliko denarja, tako, da si bomo lahko postavili novo hišo in zaživeli kot pošteni ljudje." Staršema so njegove besede ugajale. Poljubila sta ga, objela in mu za popotnico dala vse najboljše, kar so imeli. Veliko culo sta mu napolnila z maslom, pecivom, jabolki, hruškami in drugimi obliski. Potem sta mu dala denarja in ga pospremila na pot. Fant, vesel in poskočen, je zapustil mesto in je bil kmalu na deželi. Ko je tako hodil, mu je naproti pritekel pes. Uboga živalca je bila umazana, skuštrana in lačna in ga je prosila: "Dragi fantič, prosim te, umij me, počeši in nahrani. Nekega dne ti bom dobroto povrnil." Toda fant je bil navsezadnje bister dečko in z njim ni bilo dobro češen zobati. Zato mu je odgovoril: "Kar poberi se, pes. Moj oče ne bi storil nič takšnega in tudi moja mati ne. Pa tudi meni še na kraj pameti ne pade." In pes je zbežal stran. Fant je šel še malo naprej in je prišel k vodnjaku. Zelena plesen je plavala na vodni gladini in vse posod naokrog je bilo blato. Srebrni korček, ki je visel zraven vodnjaka, je bil čisto potemnel. Fant je bil žejen in bi rad pil, toda umazani vodnjak se mu je gnusil. Potem ga je vodnjak prosil.
Dragi fantič, očisti me, lepo te prosim. Zdrgni moj srebrni korček in odstrani blato. Nekega dne ti bom dobroto povrnil.
Fant mu je jezno odvrnil.
Moj oče ne bi storil nič takšnega in tudi moja mati ne. Pa tudi meni še na kraj pameti ne pade.
Po teh besedah je odšel svojo pot. Še malo naprej je prišel k hruški, ki je imela posušene veje in ovenele liste. Zemlja okrog nje pa je bila trda in razpokana. Drevo ga je prosilo.
Dragi fantič, lepo te prosim, obreži mi veje. Zrahljaj prst okrog mojih korenin in me zali. Nekega dne ti bom dobroto povrnilo.
Fant mu je odgovoril.
Moj oče ne bi storil nič takšnega in tudi moja mati ne. Pa tudi meni še na kraj pameti ne pade.
Pa je šel svojo pot. Hodil je in hodil in nazadnje prišel v mesto. Tam se je ustavil v krčmi in prosil krčmarja.
Vzemite me v službo. Ne prosim za denar. To bom prepustil vaši pravičnosti.
Prav, mu je odvrnil krčmar. Vzel te bom v službo za leto dni. Dajal ti bom jesti in piti in če se boš pri delu izkazal, te bom nagradil.
Fant je delal leto dni in krčmar je bil z njim zadovoljen. Ko je fant vprašal po plačilu, mu je krčmar dejal.
Ne bom ti plačal v denarju.
Toda v mojem hlevu boš našel konje in kočije, velike in majhne skrinje. Stare in mlade konje, nove in stare kočije. Vzemi si, kar ti srce poželi in se zdrav vrni k svojim staršem. Fant se je poslovil od krčmarja in šel v hlev. Ko se je ozrl naokrog, je bil vzhičen nad tem, kar je videl. Ker je bil bister dečko, je zavihal rokave in hitel nabirati najboljše izmed vsega. Najlepšega konja, ki ga je osedlal z najboljšim sedlom. Najnovejšo kočijo, ki jo je natovoril z najimenitnejšimi in največjimi skrinjami. Potem je počil z bičem in odrdral. Komaj je dobro prišel iz mesta, že je zagledal veliko hruško z lepimi, ravnimi vejami, ki so se šibile pod zlatimi hruškami. Sonce je obsijalo drevo in resnično ga je bilo lepo pogledati. Fant je stopil iz kočije in stekel hruški. Upognil je vejo, da bi si utrgal hruško, toda veja se mu je iztrgala.
Pojdi proč, ti grdi fantalin, mu je reklo drevo.
Ko sem te prosilo, da mi zrahljaj prst okrog korenin, nisi hotel nič slišati.
Zdaj pa bi rad trgal moje hruške. Poberi se.
Fant se je osramočen odpravil dalje. Malo naprej je zagledal bister, čist vodnjak z lesketajočo se, prozorno vodo in bleščečim se srebrnim korčkom. O, kakšen užitek! Fant je bil žejen, zato je pomislil. Privoščil si bom požirek in je snel korček. Nagnil se je, da bi zajel malo vode, toda korček se mu je iztrgal iz rok. Pojdi proč, ti grdi fantalin, mu je rekel vodnjak. Ko sem te prosil, da me očisti in zdrgni moj srebrni korček, si mi odvrnil.
Mi še na kraj pameti ne pade.
Zdaj pa bi rad pil mojo vodo, ha, poberi se. Fant je spet osramočen zlezel v svojo kočijo in nadaljeval pot, drdral je naprej in naprej. Ko je bil že blizu domačega mesta, mu je naproti pritekel pes. Lep, čist kužek, da ga je bilo veselje pogledati. Okrog vratu je imel moder trak, ves ovešen z biseri in diamanti. Fant je ustavil kočijo in ga klical.
Sem kuža, pridi, pridi sem kuža.
Žival je skočila v kočijo. Toda, ko mu je fant poskusil sneti trak z vratu, je pes rekel.
Ha, ha, moje diamante in bisere bi torej rad.
Pa me nisi hotel umiti, niti počesati, niti nahraniti.
Fej, od mene že ne boš dobil ničesar. Samo poskusi se mi približati, pa te bom raztrgal na drobne koščke.
Pes je skočil iz kočije in ušel. Fant je bil besen, prelomil je bič in se odpeljal naprej proti domu. Ko je prišel domov, je bilo polnoči in vsi so spali. Oknice na domači hiši so bile zaprte, dvoriščna in hišna vrata zapahnjena. Vse je bilo tiho in temno. Toda fant je začel razbijati po vratih in oknih in kričati.
Oče, mati, vstanita! Vajin sin je nazaj in prinesel je vse polno dobrih reči. Razgrnita prte, pa vam bom nanje izpraznil svoje skrinje.
Starša sta vstala in jej, kakšno veselje je zavladalo, kakšna radost. Njun sin se je vrnil in pripeljal vse polno vsakršnih dobrih reči.
Prijatelji, sosedje, sta klicala. Pridite brž, poglejte, kaj je pripeljal najin sin.
Razsvetlili so hišo, razprostrli prte. Dobri prijatelji so pritekli in vsi so nestrpno čakali, da bi videli, kaj je pametni sin pripeljal s seboj. Tepček, ubogi pobič, pa je prišel iz svojega zapečka in gledal sprevod vsakršnih dobrih reči. Toda ko se je zdanilo, so vsi videli, da je bil iskri žrebec pravzaprav stara mrha. Čudovita nova kočija se je spremenila v razmajan kolesel in nove skrinje so bili oguljeni stari zaboji. Pametni sin ni mogel razumeti, kaj se je zgodilo. Nazadnje je rekel, nič hudega, odprite skrinje, polne so zlata in srebra. Starša sta odprla skrinje in začela iztresati vsebino. In kaj sta iztresla?
podgane in miši in blato in gnoj. V hiši je bila prava svinjarija. Mati je zajokala, oče je ozmerjal pametnega sina, prijatelji in sosedje pa so se smejali in se razšli. Pametni sin je kar prirasel k tlom od osuplosti. Potem je neumni sin vse skupaj dobro pretehtal in rekel: "Ne zmerjajte ga, saj ni on kriv. Naj grem še jaz v širni svet iskat srečo." Njegov oče se je zakrohotal.
"Kar poglej, kako imenitno je opravil najin pametni sin. Zdaj pa hoče še najin tepček poskusiti srečo."
Toda tepček ni odnehal. "Prav," je rekla njegova mati, "pa naj poskusi." Zavezala sta mu culico, polno suhega kruha, dala čutarico vode in par kopejk, pa je šel. Ko je tako šel, je srečal psa, umazanega in lačnega. Pes mu je polizal roko in ga prosil:
"Dragi fantič, prosim te, počeši mi dlako, nahrani me in mi daj piti. Nekega dne ti bom dobroto povrnil."
Tepček je razvezal svojo culo, nahranil psa z nekaj svojimi skorjicami in ga napojil iz čutarice. Potem je psa umil in mu razčesal sprijetno dlako, nato pa spet vzel pot pod noge. Ko je tako šel naprej, je prišel k vodnjaku. Videl je, da je vodna gladina zelena od plesnobe. Vse naokrog je bilo blato in srebrni korček, ki je visel poleg vodnjaka, je bil ves potemnel. Vodnjak ga je prosil:
"Dragi fantič, lepo te prosim, očisti me in podrgni moj potemneli korček. Nekega dne ti bom dobroto povrnil."
Tepček si je zavihal rokave in se pri priči lotil dela. Očistil je vodnjak, zdrgnil potemneli korček in odstranil blato. Potem jo je mahnil naprej. Ko je tako šel po poti, je zagledal drevo z ovenelimi vejami. Njegovo listje je bilo izsušeno in zemlja okrog korenin je bila trda in razpokana. Drevo ga je prosilo:
"Dragi fantič, lepo te prosim, obreži moje veje. Zrahljaj prst pri mojih koreninah. Zalij me. Nekega dne ti bom dobroto povrnilo."
Spet si je fant zavihal rokave. Pošteno je obrezal veje, zrahljal prst pri koreninah in drevo zalil. Potem je šel naprej po svoji poti. Hodil je in hodil in nazadnje je prišel v mesto. Prav tisto, v katerem je bil že njegov brat. Za leto dni je stopil v službo pri istem krčmarju in ko je bilo leto naokrog, ga je prosil za plačilo. Krčmar mu je dejal: "Ne bom ti plačal v denarju, toda v mojem hlevu boš našel konje in kočije, velike in majhne skrinje, stare in mlade konje, nove in stare kočije. Vzemi si, kar ti srce poželi,
in se zdrav vrni k svojim staršem. Tepček se je poslovil od krčmarja in šel v hlev. Ko je videl, kaj vse je tam, se je zmedel. Gospodar je bil dober z mano, je pomislil Tepček. Zaupa mi, zato ga ne smem razočarati. Vzel bom starega konja, staro kočijo in dve majhni skrinji. To mi bo dovolj. No, in ker je bil na vse zadnje Tepček, se je končalo tako, da si je izbral čisto najslabše stvari v hlevu in se z njimi odpeljal. Ko se je tako peljal, je zagledal hruško, ki se je šibila pod zlatimi hruškami. Zamikalo ga je, da bi eno pojedel, zato je stopil k drevesu in ga prosil. Hruška, hruškica, ali si smem utrgati hruško s tvoje veje? Ko ga je hruška zaslišala, je zašelestela z vejami. Dragi fantič, je rekla, utrgaj si hrušk, kolikor se ti zahoče. Saj si mi prav ti obrezal veje in me očistil. Tepček je utrgal eno hruško, se drevesu zahvalil in se odpeljal dalje. Čez čas je zagledal vodnjak. Ker je bil žejen, je stopil k njemu in ga prosil. Dragi vodnjak, ali lahko popijem malo tvoje vode? Takoj, ko ga je vodnjak zaslišal, se je njegova voda zalesketala in njegov srebrni korček mu je sam zdrsnil v dlan. Lepi, dragi fantič, je rekel vodnjak. Pi, kolikor ti srce poželi, se si me prav ti očistil. Potem vzemi srebrni korček za spomin. Tepček je vzel srebrni korček in se vodnjaku zahvalil. Potem se je odpeljal in sonce se je smejalo z neba. Njegov konj je živahno peketal in njegova kočija se je bleščala. Ko se je tako peljal, je zagledal psa, ki mu je pritekel naproti. Živahen kužek, tako lepo negovan, da ga je bilo veselje pogledati. Okrog vratu je imel moder trak, ovešen z biseri in diamanti. Ko ga je pes videl, je skočil v kočijo in rekel, ho, 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 dragi fantič, vzemi si bisere in diamante z mojega vratu. To je darilo zate, ker si me umil in počesal. Pa tudi nahranil si me in mi dal piti vode. Fant je vzel bisere in diamante in se psu zahvalil. Potem se je odpeljal naprej. Tako se je pripeljal domov, ves obložen z dobrimi rečmi. Bilo je že polnoči in vsi so spali, zato se je usedel na klop pred hišo in počakal, da je šlo sonce. Zjutraj je potrkal na vrata in zaklical. Oče, mati, odprita! Vaj neumni sin se je vrnil. Razgrnita prte in rjuhe, da bom na nje izpraznil svoji skrinji. Starša sta vstala in ga spustila v hišo. Mati je rekla, prte naj razgrnem, vrečevina bo dovolj dobra zate. Toda, ko je odprl skrinji in sta njegova starša začela iztresati vsebino, se je vsa hiša zableščala od zlata in srebra, diamantov in biserov
in sijajnih zakladov, ki so se usuli na dan. Mati ga je objela in poljubila, oče pa je vzkliknil.
Kateri od mojih dveh sinov je zdaj tepec, kateri pa pameten?
Po teh besedah je začel mi kastiti pametnega sina, toda tepček ga je pomiril in vsa družina je bila končno srečna.